Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Pjaċir inselmilkom u nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. Nistgħu ngħidu li din hija sensiela li ħadtina l-opportunità biex nitkellmu dwar l-istorja. L-istorja ta' ħafna affarijiet nistgħu ngħidu. L-istorja ma' mhux l-istorja l-kbira, din id-darba se nippruvaw anki niffokaw fuq l-istorja ta' madwarna, fuq l-istorja ż-żgħira. Bħalma ngħidu ħafna drabi u veru li kollox għandu storja xi rrakkonta jinna fi triq li għexna fiha il-bib li issa l-ġara bidlitu minn jaf x'raw ma rax, kważi kważi anki l-istess bankina minn fejn konna ngħaddu minn jaf x'ratu ma rax. U allura din se tkun sensiela fejn se nitkellmu dwar binjiet, se nitkellmu dwar kodba, dwar karattri minn kodba, dwar xi programmi tat-television antiki, banet u ħwejjeġ oħra bħal dawn li ħafna drabi għamlu wkoll l-istorja tagħna imma li mhux dejjem nagħtu każhom. Illum l-ewwel programm, l-ewwel mistenn tagħna fil-fatt huwa Giuseppi Teuma se nitkellmu miegħu dwar il-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar. Żgur li dawk li huma mitħla ta' dawn affarijiet għandek marbutin mal-Knisja jafu li ħafna mill-knejjes tagħna wkoll għandhom dan il-patrimonju sabiħ. U illum xtaqt li l-ewwel programm niffokaw iktar fuq dan il-post. Giuseppi kif tafu huwa artist jaħdem bosta medja nistgħu ngħidu jagħmel xorta skulturi fil-metall, juża l-arti digitali, jaħdem fiċ-ċeramika, insomma hemm ħafna affarijiet oħrajn. Huwa wkoll l-awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom ktieb interessanti ħafna l-arti fil-knejjes minn mit pittur Malti, niftakar kont anke intervistajtu dwaru ammont ta' snin ukoll. Huwa wkoll tur tal-gwida tal-mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar u naf li mod partikolari huwa interessat fid-dokumentazzjoni u anki fir-restawre. Giuseppe Teuma se ngħidu wkoll li ħassem f'diversi wirjiet u l-arti tiegħu hija xi ftit ngħidu hekk ukoll differenti mill-oħrajn minkejja mhux sejħu għalih li huwa kbir ukoll fletaqna flew minn ħobb isejħlu bħala n-nannu tal-artisti.
50 sena.
Ġus, merħba fil-programm tagħna.
Merħba lilek ukoll.
Forsi l-ewwel mistoqsija tkun x'inhi l-istorja ta' dan il-mużew? Kif beda dan il-mużew?
Il-mużew proprjament ġie inawgurat fl-1954. Kien l-uniku mużew illi l-binja tiegħu saret apposta biex ikun mużew. Tista' timmaġina inti fl-54 kien għadha ftit wara gwerra, jiġifieri kien bidem kuraċjuż ukoll il-kappilla nżar billi bdieħda illi ħaspeċi jitlob lin-nies biex jiffinanzjawlu dan il-binja waqt li kważi kważi ħafna li hemm waqgħin tista' timmaġina inti.
Ministeri żgħar kien hemm anke xi polemika hux hekk marbuta mal-faċċata mal-
kien hemm anke jekk il-faċċata kienx tiġi fejn qiegħda llum jew inkella tiġi xi ħares in-naħa tal-pjazza. Għalija qed ħares in-naħa tal-pjazza naħseb kienet tiġi imma. Imma dik issolvitu wkoll. Qabel ma nbena dal-mużew, il-kaplan żgħar kien diġà ovvjament beda jiġbor ċerti affarijiet mid-djar u minn dak li kellu fil-knejjes biex għall-inqas meta jibda jkollu nukleju ta' eżebiti ġo fih. U bdejt nintuża wkoll is-sagristija l-qadima biex jitpoġġew ċerti affarijiet bħal-suġġetti u affarijiet minn dal-kbar.
Jidher li dak kien bniedem attiv ħafna f'dan il-kappillan, jiġri mhux biss fl-ambitu pastorali, naf li anke ħareġ numru ta' pubblikazzjonijiet, pereżempju.
Fil-fatt kien għal anke li traskura forsi il-lat pastorali għax il-vera għamel ħafna binjiet Ħaż-Żabbar li għandhom x'jaqsmu mal-kultura u anke binjiet soċjali. Kien popolar ħafna man-nies ukoll. U kull fejn kien jidħol kien anke jekk jara xi ħaġa li hija interessanti, u li hija ta' prieġu biex tintura tintura il-mużew, tagħna kien jiġbora, kien mod jew ieħor jasab biex jakkwista.
Ġifieri dan hu proprjetà tal-Knisja ħnejdu hekk biex niftehmu.
Issa kemm dan huwa, dan huwa proprjetà tal-Knisja. Però ma nistax naqqas ngħidu li huwa mużew ekklesjastiku għaliex fih ħafna u ħafna affarijiet li huma profani u li jinteressaw lill-pubbliku in ġenerali anke dak li m'għandhom xi twemmin nisrani jew x'inhu.
Ejn nibdew nitkellmu ftit dwar xem. Naf li hemm żewġ solari ta' sabitu hemm anki platform li ta' toħloq it-tilet-solar
spejt. Sull-ar tisfel għandna kważi kważi l-istorja ta' Ħaż-Żabbar mibidu. Għandna anki sabita ta' fuħħar li naħseb hemmhekk hemm Le, dan wieħed iktar minni ġol mużew 600 sena qabel Kristu. Dan kollan stabu falak u għat il-ħazzabbar u għanki forsi Witalajn u dak il-postiet li ħarġu minn-ħazzabbar wara kollox. Mbagħad tibda l-era Kristjana, hemm fuħħar ta' periodu ta' dik iż-żmien, mbagħad nibqgħu mixjin sal-ġurnata tal-lum. Il-fussur artista li wkoll hemm żebbi dak il-Valken li kien waqa' fl-1975 li qed hemm dan l-lum kważi huwa mhux eżebbi daqstan kemm memento għal dawk in-nies li mietu għax anki pereżempju il-romol tagħhom u wliedhom ġieli jiġu hemmhekk u jżuru dan l-fdalijiet.
Naħseb ftit jafu li u li qatt tista' taraħ dan jew partijiet minnu.
Iwa, tagħna hemm il-parti l-kbir tal-fjuselax hemm żewġ roti u hemm partijiet oħra żgħar. Tinsiex dan kien spiċċa isu xita sħiħa fuq ħażabbar kollu.
Kien storja kbira.
Kien storja kbira u issa temmen jew ma temmiex kien ikkalkola bħala miraklu miż-żabbar jien dak iż-żmien il-għalix minn dak il-traġedja l-kollha li kien hemm ħażabbar kienet mitet waħda pajżana biss. Kienu mitu wkoll ħamsa. Mill-ekwipaġġi dawn ma rridux ninsewhom qed nipprova anke nakkumula l-istorja tagħhom, l-tratti tagħhom, għalihom ukoll jiġu rikonoxxuti wara kollox li mhux waħda biss mietet mixu sitta.
Sewa, dak l-ewwel sular.
Meta nitilgħu fuq għandna isu l-pinakoteka tal-mużew u hemm oġġetti storiċi oħra. Jiġifieri inti qed ninkludi issa anke din li inti qed tilha din il-gallerija li qiegħda fuq li bija veru akkustajna solar ieħor, jinarifhom minn fuq tista' tara. Il-kwadri, hemm rappresentanza sabiħa ta' artisti Maltin, anke barranin, hemm Francesco Zara, hemm Rocco Baħaġar, Gianluca Baħaġar, hemm diversi oħra anki, u seħħan sitra anki għandna preti.
Dawk kienu fil-Knisja qabel ġieri kif saburhom fil-Knisja.
Ara, hemm sezzjoni li kienu li ġew mill-kappelli rurali. Jiġifieri sezzjoni għalija u tibda kull kappella. U l-bdalijiet li fadal, infaffatti anki dik li għabicċi tissa, tal-baron issa għanna titular taħemmek, sanna nart. Jiġifieri hemm ħafna oħrajn. Mbagħad hemm oħrajn li huma akkwistati jew mutija mħallija f'testmenti, eċetera, li huma naqqasna fil-provenienza tagħhom. Imbagħad hemm ukoll dawn li kienu fil-Knisja li tneħħew pereżempju sotto kwadri, kwadri laterali, via Sagra l-Antika, via Sagra Antija li tagħlok huwa ħaġa veru sabiħa.
U dan kollox ikun immarkat ħanej dwek ġifieri se jiġi.
Għażilt ukoll forsi ma tantx kien ikna ta' kontroversja li għażilt li l-captions tagħhom kulla minnhom kollha bl-Ingliż. Jiena li kolli mużew u kulla miżjed captions milli hemm se biti ddejjaqni naħarof ma' tabelli. U dan wara kollox ma ħajġi l-mużew illum il-Malti mhumiex jiġifieri il-lingwa Ingliża saret kważi universali, allura hemmhekk żammejt il-captions żgħar kemm jista' jkun. U bl-lingwa waħda biex nkellem nispiċċaw. Hemmhekk hemm ukoll art tal-portabbli mbagħad u hemm l-uniku karru tal-pesta li għadu jeżisti, dak interessant ismu.
Dak kellu ma żmien ulka.
Tal-1813, jiġu tal-aħħar pesta li sar. Ħażabba kienu mietu xi 53 u Malta kollox 4,500. U wara rispiċċati pesta daw il-karri kollha kienu nħarqu naturalment. U dan mod jew ieħor ma nafx għaliex spiċċa fil-kanniri tal-Knisja. Kien ilu jidher hemm konna xi gwarda robba. U darba lajn ħna raw sibna r-roti tiegħu kienu ġew hotellajn jieħu fih ukoll hemm l-iskrizzjoni ta' minn ħadmu u d-data kollox nimmaġina hija rċevuta.
U naf li hemm ukoll x'hekk kollezzjoni mhux ħażin ta' ex voto dawk ukoll huma kurjużi.
Madni ma semmejtix għal hemm sala mbagħad iddedikata lil dawn l-ex voti. Naw l-ex voti mhumiex jiġri hemm xi 85 minnhom u xi 8 biss mhumiex relatati mal-baħar. Issa il-punt terġa mhux relatat biss mal-baħar imma relatat mal-ordni tal-kavalieri. Jiġifieri għax ħażabbar billi l-kavalieri kien deġa għandhom devozzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja minn qabel kif ġew Malta u sabu l-ħażabbar diġà għandu stabbilità dina dan it-titolar, allura għażlu ħażabbar kważi biex mor jitolbu hemm nhar terba. U ħafna minwedik kienu jsiru mal-Madonna tal-Grazzja. Jiġifieri hemm min kien jiflaħi ħallas pal-kavallieri kbar li ħarsu kwadri sbieħ. Bġitneja t-trabiti l-Giuseppe d'Arena jemmek, ġifiri jem xol sabieħ ta' minn kavallieri. Mbagħad hemm l-oħrajn li huma iktar tal-popolin, per eżempju, maħadin fuq
il-nifl. Ma nafx xorta, jiena kont nassoċi ħafna drabi l-ex voto iktar mal-baħar milli ma sitwazzjonijiet oħrajn. Interessanti.
Anki, per eżempju, anki tal-ħerba, hemm ħafna mert tal-bahar. Jina naħseb l-iktar disgrazzi li kien isiru dak iż-żminijiet, il-bahar kien xi ħaġa li Malta kienet industrija kbira anke żmien il-kavalieri, jiġifieri il-bahar kien iċ-ċentru ta' kull industrija ta' kull ħaġa u l-korso qed tgħidinti. U vjaġġaru trasfer. Allora u l-bahar bastiment dak iż-żmien ma kienx attrezzati bħal ta' llum allura kien hemm ikun hemm iżjed disgrazzi. Fil-fatt issa ukoll jidħlu xi ħaġa relatata mal-baħar imma diżgrazzi ma ħafna inqas fuq il-baħar u llum.
U naħseb illum, insomma, għandna din il-kultura ta' ex voti, anke mi forsi weġġaw ħa l-ġips.
Iva, u anke pereżempju ħaż il-baħar jidħlu mbagħad dak li huma aħna. Inti tara kronologija ta' modi u ta' stilijiet u issa anke jidħlu pereżempju ex-voto digitali pereżempju. Jekk is-voto maħdu fuq il-bizzilla jidħlu affarijiet li huma aktar relatati mal-
U daw tpoġġuhom fil-mużew kif tagħmel?
Anke poġġuhom fil-mużew.
Awtomatikament jiġri.
Naddu isem iskrutinju. Hija ħaġa faċli li xi ħadd jiġifieri biex anke biex ikollu f'kwadru esebit. Jista' jagħtih bħal ex-voto, ma tiqgħod naqra attent li ħadd tasibbix hija mekk għall-inqas hemm ċertu validità fih ukoll.
Fatt kont se nsaqsik imma l-ex-voto għandek wieħed taraħ bħala preġġu artistiku fis-sens.
Hemm diversi hemmhekk għandek fir-restawrarna wieħed issa, pereżempju li juri l-Galera tal-Ordni. Kif kienet taġixxi pereżempju f'maltempata kbira, ma artistikament hija ta' volu kbir, hemm wieħed ċaktarx li ju jista' jkun ta' Giuseppe Caliu kol hemmhekk. Hemm bastiment, hemm l-indikazzjonijiet huma, l-attribuzzjonijiet huma Giuseppe Caliu. Naturalment imma kien hemm oħrajn artisti li kienu madonnari, pereżempju, li kienu tajbin bħal Gonzi, pereżempju, u Portelli, dan ukoll hemm rappreżentanza tagħhom.
Ma allura min kien jagħmel l-ex voto kien hemm bżonn ħa ngħidlek li jagħmel kwadru ta' preġi wkoll? Jivirket marbuta miaw, jew mi daqsik.
Timmaġina li jekk ikun kavallir u nobli dana mussej murqabba xi madonnaru tal-ħabba gozz u jgħidlu sma' għax dan kienu jirrakkontaw issa jien qed nitkellem fuq ċerti kwadri minnhom bħalda li għandni kif semmejt u hemm kwadru ieħor li juri l-ħames galleri li kienu ġeneralment jieħdu sem fil-battalji u fil-data l-ordni tara ġifieri ċertu artistrija u minn ħadimhom kien intis ukoll fil-bastimenti. Wieħed li wara rissimu pereżempju l-iktar li qatt kellha bastimenti l-ordni ta' San Giovanni kienu tminja. U hemm wieħed li għadna kif ir-restawrar nieħissa li juri fil-fatt minn galleri qegħdin ġodan il-kwadru.
Ġifieri ħa ngħidlek ukoll sa ċertu punt l-ex voto jista' jservina ta' dokument ukoll biex anke wieħed jitgħallem fuq l-aspetti marittimi.
Iva, ħafna minnhom jifier barra li għandek inti l-aspetta storja. Dawn ukoll dawn l-istorji huma dokumentati wkoll. Jiġifieri barra minn hekk għandek topografija pereżempju tal-Mediterran, għandek topografija tal-Greċja, ta' Malta l-porti kbir u l-porta Marsa mxiet pereżempju fl-1700 kif kien bit-torrijiet u li ħut minnhom ma dan jeżistu.
Lew semmejt anke dak il-porti bil-Olter, nixtieq forsi tkellimni dwaru, hija interessanti wkoll.
Dan hu l-art tal-portabbli xejn fil-fatt għax il-wara tqejla u li biex intrama, ma jista' jkun jiġifieri li forsi darba fis-sena kien jispiċċa f'xi dar ta' villeġġjatura dan normali kien ikun xi nobbli dan kien ġie mill-imdina. M'għandux il-provenjenza tiegħu eżatta.
Ma nafux tagħhom.
Kien li ma nafux minn fejn ġie, għax ħafna minnhom kienu jinġibu minna ma kienu jieħdu ebda dokumentazzjoni dak iż-żmien. Però huwa wieħed sabiħ ħafna kien anke der diversi wirjiet u għandek artal totali, da bis-sagristija b'kollox għax l-artal taħt tinfetaħ u dak jgħidu l-sagristija tiegħu. Ma kien għala qed iżgwarda robba, proprju ta' proġi kbir.
Ovvjament, hemm anke dawk is-siġġijiet seden ċersu xekk parti mill-.
Issa meta nitilgħu fuq mbagħad meta nitilgħu qegħdin nitkellmu se fuq il-parti ta' fuq fil-gallerija, hemmhekk hemm żewġ seden ċers. Waħda minnhom hija ta' gramma sruħom pess li kien ħallih huwa stess li ħan sabbar. Dana meta dawn li kien jużaw għall-vjati u għall-qassim tal-Ewkaristija ma kinux inbnew, ma kinux apposta bħala. Xi ħaġa għall-Knisja, kien ikunu ta' xi ħadd u kien jagħtihom u mbagħad kienu jiġu alterati bħal fil-każ tagħhom pex meta ta' dan, mbagħad wara sar simbol tal-Ewkaristija u jbedien tuża l-vjatku. Mbagħad għandna ieħor li kien tal-grammastri kottoneri ta' tnejn li huma hemm l-arma tiegħu, dawn huma wkoll ta' preġu kbira, qatt għandhom ukoll il-dan li kien jiġorruhom fuqhom. Da tal-ġilt, jisub bħal speċi ta' xett tal-ġilt, u mekoll l-lasti ta' tobet minnu.
Ostrina. Sabiħu, pero tibqa taffaxxina. Kif jirnexxielek? Taqgħadda kollu? Taħtaqaf wieħed, għax mhix ċajta u meta toqgħod taħseb.
Meta tqis inti dan, meta kien imbena mbagħad ġie attrezzab bil-mod il-mod. U l-kollezzjoni kien żiedet u żdiedet issa meta kellna problema tas-saqaf u kellna bidlu s-saqaf. Allura kellna nżarmaw kollox, nippakjaw kollox, inpoġġuhom f'diversi mħażin,
l-istat immaġina.
Reċenti da fl-2000, fl-2000 u tnejn tlieta. Dan ma luq sentejn fil-fatt. Mbagħad meta l-mużew infetaħ minn ġdid, konna għamilna riorganizzazzjoni sħiħa. Konna jiena u nukleju żejr ta' volontieri fosthom kien għal jaffirlu Manuel Fiorentino li kien ukoll membru fil-Kumitat tagħna dak. U ifhimni jiġifieri konna kellna in-house tista' tgħid kellna l-aħjar l-aħjar ġismu l-aħjar pariri.
Naf li wkoll xek hemm anki xi xogħol ta' Antonio Sortino wkoll fost l-arajn.
Hemm xogħol. Għax Antonio Sortino meta mit kien ħalla fil-testmenti jew li dawn jiena taw il-mużew. Mudell ta' monument ta' gwerra li kien ħajġi fejn hemm illum hemm dak tal-ajk l-Furjana, m'hemm dak il-sumin. Dak l-qisu tad-deb kien ħajġi hemmhekk, però kien kolossali u kien tant kbir li kien proħibittiv fil-prestijo biex isir kien qed jimmaġina li kellu xogħol jiżbieħ. Hemm l-bozz tiegħu da u anke huwa ffirmat bil-lapis minnu. Barra minn jekk hemm taħuh, muħuh kien artistu, kien skultur viħabbli ħafna u billi kien iċtar barra, ma tantx morru daqs Antonio, però kien hemm mudell ta' midalja li kienet sari ta' fiżmin il-gwerra u hemm ukoll panew li kien ħadem għall-Kanada, kien ħadem il-Kanada, u hemm Madonna Blonnella u għandha tarbija Ġesu. U taħtem xie għadam u għabam li konużar jismu l-Malerhut, veru sabiħ ħafna, dak fil restaurani ħessa.
Kif spiċċa ħazza ba' Sortino? Ma l-interessanti kienem xie konnessjoni?
Jena kif posal sissa kien ħabib ħafna Giuseppe Galia li kien id-disinjatur tal-mużew. U naħseb minn hemm kienet il-konnessjoni li Giuseppe Galia kien tkellem jew għallu bil-mużew. Kien hemm tliet kwadru wkoll sbieħ immens. Meta Antonio Sortino kien Ruma, kien hemm hotel li kien qed iż-żarma. U dan ixtara minn hemmhekk tliet kwadri kbar, jiena qed nitrobbihom kważi anke lilla magoni jispejkun. Veru kwadri ta' veru, jiġifieri kwadri ta' preġu kbir ukoll. Li kien tom lill-mużew. U fil-fatt dan kien imbagħad isegwih dan it-test minn ħuh Francesco għandna dokument li dan qed juri li qed itina daw it-tliet kwadri. U fermata ta' Francesco Sabiru Sortino.
Etnu għost, għat li t-nisimak t-tkellem ġus fil-fat anke t-tkellem dwar dan l-approach scientifiku u kol, ġifiri mus sempliċement isma. Għana l-kwadru, poġġejnieħ, għamilna spotlight fuq.
Ija responsabilta kbira, u jina nħossa l-tolta responsabilta, għax jina għajet nħossib li maħġa affarijiet li huma ta' patrimonju kbir, kemm mhux hekk kemm ar-raħal biss imma kemm mal-Malta kollha. U t-tieni ħaġa huwa li kull restaw li jsir, jekk ma nistax naffordjaw, jiena aħjar nistenna ftit kemm ikolli l-flus, ma jekk ħa nirrestawrawh nqabdu l-aħjar restawraturi li għaw fil-pajjiż, nqabdu koll l-aħjar esperti li għaw fil-qasam tar-restawr.
U huwa ħafna nies bravi f'dan is-settur.
Minn bigi ħarġu ħafna. Fil-fatt il-kap ta' bigi tista' huwa l-konsulent tar-restawr tal-Mużew tas-Santwarju ħabib tiegħi ħafna. Nagħmel nistensemmih u nirringrazzja ħalli għandi Spanjol jiġifieri li l-veru jgħinna immensament. Jiġifieri hemmhekk għandi fuq ix inserra jiena, għax jiena wara kollox jiena nifhem fl-arti ma minix restawratur u laqas qatt ma nippretendi li ħankun.
Però li wasabih li intom volontieri, imma mhux ħanajtek il-volontier li għaddi kollox, għax dik ukoll hija importanti, għax ħafna drabi faċli wieħed jaqgħad tim ta' volontierina tal-aħħar. Smajt storja ta' xi ħadd li kellhom xi ħaġa tal-festi dawn u mar xi ħadd u qabad iċallas fuqhom. Jiġifieri ovvjament bla ma saret riċerka, bla ma jafxinu l-materjal.
Jiena għandi
hekk dak il-ħin.
Barra li ovvjament għandi il-konxjenza kbira tal-etika tar-restawru wkoll u għandi ċerti prinċipi li għamiltom jiena stess li nisir. Jiena hekk ħaġa anke bir-restawru, kultant anke restawratur nifishom li torbuni dinha ekku se jagħmel pereżempju jien naf ekku kien hemm żewġ baba nieqsa nagħmilhom. Jena jek ma nax kif il-numma, l-mandi lebda dritt, il-minħa jiġi warajja, nissuġġeri lu jien, Giuseppe, kif kienu daw. Jiġifieri jek ma nafx, ma nagħmilhomx. Jiġifieri dana mużew wara kollox, jiena mhux se ma noħroġ bi statu titolari bla swaba, imma f'mużew jaċċettabbli ħafna.
Fil-fatt, il-kurzi ta' dan ikun miftuħ, jiftaħ mod
regolari. Dan jinfetaħ kuljum, kurzi s-sibtu l-ħadd, ħlif darbtejn biss fis-sena, wara Christmas u l-għala tal-meta jagħmlu x-xalata ta' żabbar. Pejja jinfetaħ kuljum bejn id-disa u nofsinhar. Nikollu bil-volontier qed insir, jiġifieri.
Kurzi ta' ikun hemm min iżuri iżuruh nies?
Iżuruh, però mhux biżejjed għalija jiena. Ħannejlek aħna ġifieri finanzjarjament dan huwa miżmum sempliċiment mill-tarm il-donazzjonijiet tal-ftuħ. Jiġifieri fil-festa jkun hemm ħafna jkun jidħlu jiġifieri sempliċiment għax ikunu fil-festa l-ħażabar jidħlu, ma jkun hemm ħafna
oħrajn.
Iva, isservi, isservi.
Jien naħseb li ma nafx issa korraġini inti, imma għandna postijiet mhux qed nisfruttaw anke mill-lat ta' turizmu, fis-sens anki dat turisti li jiġu ħafna drabi. Ma jafux bihom darba sejn.
Jiena nixtieq li forsi l-mużew ta' ħażabar kien qudiem il-bib tal-imdina, imma jiġifieri mhuwiex jiġifieri laqas qegħdin fir-rotta tat-turizmu. Ippruvajna anke nieħdu forsi xi ħaġa mill dawk li jmorru jaraw il-birgu. Però anki hemmhekk meta tiġi ħażabar inti tal li għandek is-santwarju u għandek dan il-mużew. Ma hemmx fil-qalba ta' ħażabar mingħajr ma toqgħod tiġri lej il- il-periferiji ta' ħażabbar ta' interess. Allora inti biex iġib pereżempju kox turisti hemmhekk, biex sempliċement turihom il-mużew, jiġu, jien mhux qed ngħid ma jiġux. Imma bħala mużew ta' dan il-kalibru jiena nippretendi li jkun hemm iżjed u ktar interess ukoll minn Maltin.
Ek, u naf li mizmu ma xina mort, ġiviri, u koll. Mod tajjeb, ġiviri, xoll tomlu professjonali, bdaw l-adattat, ġiviri, tafu xin tom tamlu?
Jena, fl-istessħin, jena kont fortunat bizzejet li jena għandi dak l-element artistiku għanki ġofija. Ġiviri, il-vetrin koll l-esaw, jena mux sempliciment impoġi jesebit emmek, sempliciment jasubu jesebit, jena jekam poġi si diversi jesebiti, jirrit u koll, estetikament ikun poġġuti b'mod li lilek li ħaġa jmexxuk huma minn esibit għal ieħor. Jiġifieri jridu kien hemm dak il-ħsieb li inti qishek qed tissuġġiġieri xi inti li qed jara fehemux. U t-tieni huwa li inti l-għajn li ma tagħmel huwa li tħares li xi ħaġa bħala xi ħaġa globali allura tittara dak il-mod kifini. Bħala artistikament jiena qisni qed nibni pittura jew skultura kull biċċa minnu.
Kuf tiċċettiku wkoll. Fid-dinja tal-lum imma qed fadar spazju li anke n-nies jifqu f'mużew mhux dawru dawra hekk u li f'ħames minuti ġa doltu kollu u jgħid tal-pastizzi?
Jista' jkun hawn minnu. Hawn minnhom dawn jiġifieri li sempliċement anke dan id-dħul aħna nitgħu donation ta' €2 illum jiexek. Però jkun hemm ukoll minn dawn li jiġu hemmhekk jiġifieri jaraw li hemm €2 jgħidu li kull issa jħorġu barra mbagħad u qas tixtri l-luminata llum €2 jiġifieri ifhimni hawn min għadu lura u ħafna miżabbar instess li qatt ma daħli fil-mużew ta' ħażabbar, jiena naf pereżempju min ismi l-birgu li qatt ma daħli fil-palas tal-Ingwiżitur u jiddispjaċi iktar jiġifieri. Għandna flus biżejjed biex nonfuhom f'affarijiet iktar frivoli. Mbagħad din dan mużew kif inżommu aħna. Mhuwiex sempliċiment jiġifieri xi ħaġa qed tisebbixxi inti oġġetti antiki, aħna nbidlu ħin kollu. U huwa mużew li għalmek l-istorja, għalmek il-bażi ta' minn fejn ġejna. Aħna mela passat tagħna maħniex kieku maħniex preżenti, nkunu għadna niġru l-emula u niġġieldu biex wabel. Imma dak kollu li għal minn aħna.
Kurzita ġifieri qed tgħid li tbidlu anki l-esabi, ġifieri hemm xi materjal li għadu mhux hija tal-pubbliku?
Fil-fatt imbagħad fuq is-sulat ta' fuq net li kważi tista' tgħidlu inti l-bejt għandna riserva. U fir-riserva wkoll għandna ħafna oġġetti għandna ħafna iżjed iva magħluq għal pubbliku minn irid pereżempju għandna pereżempju ħafna mill-bizzillo ħafna mill-parlamenti sagri li ma nisibuhomx għaliex m'għandniex vetrini adattati għalihom pereżempju dan kollha jkunu fuq hemm bizzilla fiżmin il-kavallieri, jiġifieri parlhom min ikun intiex f'dak il-lat qegħdin f'pożizzjoni biżejjed li jien nista' nagħmlhom. Jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd interessat fihom. Eżatt, eżatt. U hemmhekk ikollok iktar. Iktar jifiri testat missom, per eżempju, ma tifimni.
U d-għaw di minn momentu kol anki bħala mużewa, xek xħad studja dik il-ħagġa fiktar dettallu vera. U għet jistanki. Ikolkom nasumi.
Emm, da. Isfa, barra minn ekkaħna nżommu l-arkivi ta' parroċ, jessa ġew trasferiti mill-dar ta' Kappillan, u din ukoll f'parti minn mużew. Għanna u jħet mill-fatwa teżuri tal-mużew, għadu zazu ħafna, jena ħad pieċir anki meta beda maħna, għalli lix ħad pieċir inti kollu kontinwazzjoni u kolli taħra li dakilli għalli, għazza ħadimt inti għalli musa jispieċa warajk, kontent ħafna, u għabnida minti ħafna, et jihu per eżempju l-aspet marittim u l-aspet tal-ex-voti verament fil-font, għat jitħollu kwaqtim ħafna riċerka li firri. Hemm nies li qegħdin iddedikati għalhekk. Importanti li dik kif qed tinti qabel li jkun hemm dik l-imħabba lejn dan ix-xogħol partikolari.
U sabiħa wkoll għaliex mhux festi biss, għax forsi aħna kultant knisja festa.
Jiena dik għandi regoli oħra, pereżempju jiena l-armar ta' barra nħobbu mens. U nara, l-armar ta' barra m'għandu qatt jidħol. Fl-attrezzament tal-knisja parrokjali. Il-knisja għandha livelli tagħha ġewwa, livelli kemm profani wkoll, għax huma ċertu minn profani ċert minnhom, ġifieri dak ċerti abbellimenti li hemm fil-knejjes huma mhumiex devozzjonali biex niftehmu ġifieri. Imma dawn ma nħaltuhomx, dawn żewġ kulturi huma kulturi differenti. Jiena ma nistax nara dal-barokk sfrenat li jkun hemm pereżempju fl-armar ta' barra jerġa' jidħol fil-knejjes tagħna l-barokk, aħna l-barokk donna għadu jeżisti u baqa' magħna u għadu nżoħ s'issa. Li għalija jiddispjaċir li ma saħħallu xejn aħna kontemporani, jiena anki meta jiena nieħu biex fil-knejjes nara arti moderna pereżempju għax li mhux aħna qed nixu fi 21 issa.
Kurzita, naħseb xi ħadd bħalek ukoll dejjem tfittex forsi dik xi ħaġa ġdida għall-mużew, naħseb la matritu.
Dejjem qegħdin nakkwistaw xi ħaġa ġdida, għadu kif ġifi dejna pereżempju stallett li sibni naħseb kien xi stallett ġuħidu luri jiena ġifieri li huwa rarissimu li huwa kalibratu. Hemm ħafna affarijiet ġodda li daħlin inkollu.
Proset, se jkun għarif u għaliex it-tekniku Karmenu Grek għamlinna wkoll is-sinjal biex nagħlqu l-ewwel programm minn din is-sensiela tkellimna ma' Giuseppe Teuma li nirringrazzjah ħafna li sab il-ħin biex ikun magħna li fost l-oħrajn tajjeb ngħidu wkoll huwa l-awtur ta' din il-gwida tal-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar. Aħna nħeġġukom biex anki tmorru żuruh. Grazzi ħafna. Smajtu Storja ta' Preżentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grek.